Viņa ir liela ferma, viņa ir šķirnes saimniecība un saimniecība, kas ļoti nopietni strādāja. Un tā skaitā arī domāju par biodrošību un bija arī investēts naudas, lai sakārtotu šo biodrošību. Tādēļ, protams, tas mums ir liels šoks. Un šobrīd gan saimnieks, gan mēs esam nesaprašanā, kā tas varēja notikt. Un gaidam arī šos ziņojumus no pārtikas veterinārā dienesta tur iemesliem. Jo tiešām pārunājot arī ar saimniekiem, ir roku uz sirds liekot, ir izdarīts viss, lai maksimāli pasargātu ganāmpulku. Un tādēļ jo vēl jau vairāk ir šoks. Bet tirgus tas īpaši neietekmēs. Vismaz īstermiņā noteikti, ne.